Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі кеңсесінің өкілі Миклош Харасти өткен аптада Қазақстандық тәуелсіз басылым Республика газетінің барлық тиражы мен оның есепшоттарын тұтқындау баспасөзге жасалған ашық қастандық болды деді. Осы айдың басында Республика газетіне БДА банкіне қатысты мақала басқан үшін банкке 400 мың доллар айыппұл төлеу міндеттелген. Басылым бұл сот үкіміне қарсы апелляциялық шағым түсірді, бірақ өткен аптада құқық қорғау органдары атауын өзгертіп жарыққа қайта шыққан Республика газетінің 23 мың тиражын тартып алған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Харастидің бүгінгі мәлімдемесінде бұл әрекеттер Қазақстанда аз қалған тағы бір сыни пікір айтушыларды құртуға бағытталған әрекеттеді. Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмақшы. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісінен оның қорғаушысы Нұрлан Бисекеев шеттетілген. Сейсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген адвокат Бисекеевтің айтуынша, ол оған бұл туралы дүйсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының жетекшісі Петровский хабарлапты. Сонымен бірге комитет өкілі оған Жәкішев ісіне жаңа адвокат шақырылғандығын жеткізген. Қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмилә адвокатты шақырту үшін өзінен және күйеуінен ешкім рұқсат алмағандығын және бұл жағдайды заң тұрғысында кәсіби көмек көрсету құқығынан айыру деп есептейтіндігін мәлімдеді. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында отыр. Бота қайырымдылық қоры бұған дейін қамқоршылар кеңесінің төраға қызметін атқарып келген Евгений Жовтистің абақтыда отырғандығына байланысты оның қызметін атқарушыны сайлау кеңесін өткізбекші. Қордың атқарушы директоры Кристофер Каванаудың сейсенбі күні Алматыда баспасөз конференциясында айтуынша,
будет обсуждаться 25 сентября. На этом совете избирается исполняющий обязанности председателя.
25-ші қыркүйекте қамқоршылар кеңесінің жиыны өтеді. Кеңес мүшелері төрағаның қызметін атқарушыны сайлайды. Бірақ Жовтис қамқоршылық кеңесінің 7 мүшесінің бірі ретінде қала береді деп хабарлады Каванау. 2008 жылы құрылған Бота қайырымдылық қоры Қазақстандағы тұрмысы төмен отбасыларындағы жас өспірімдер мен дарынды балаларды қолдау ісімен айналысады. Қор ақш швейцария және Қазақстанның үшжақты келісімі нәтижесінде швейцария банкінде қазақ кетісіне қатысты тұтқындалған 84 миллион доллар есебімен жұмыс атқарады. Қордың қамқоршылық кеңесінің төрағасы болған Евгений Жовтис 3 қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Оның қорғаушылары апелляциялық шағым түсірді. Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Арысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дуванов 23 қыркүйек күні Алматының Арбатындағы адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне наразылық акциясын өткізеді. Осылайша олар бүгін Жовтис ертең сен деген акцияны жалғастырмақшы. Әр сәрсенбі сайын өткізіліп келе жатқан көпшілік акцияны екі апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Ковтуновский бастап, одан өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Свиридов қоштаған еді. Бұл екеуі қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Ковтуновскийге 32 мың теңге, Свиридовқа 12 730 теңге айыппұл салынды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүниежүзіндегі жүзден аса елдің жетекшілері Біріккен ұлттар ұйымының ғаламдық жылынуға қарсы күреске арналған бүгінгі саммитіне қатысады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, саммиттің мақсаты әлем жетекшілерінің арасында желтоқсан айында Копенгагенде жасалған климаттың өзгеруіне қатысты жаңа келісімді қарау болып отыр. Копенгаген кездесуінің мақсаты ғаламдық жылынудың алдын алу, бірқатар елдердің газ шығаруын азайтуға міндеттейтін 1997 жылғы Киото хаттамасы сынды құжат қабылдау болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының бұл жиыны дәулетті елдер мен дамушы елдер арасындағы газ эмиссиясын азайту тұрғысында тығырыққа тірелген мәселені шешіп және дамушы елдер Қытай мен Үндістанның бұл келісімге қосылуына көмектеседі деген сенім артады. Қырғызстан электр қуатын үнемдеу үшін алдағы айдан бастап белгілі бір уақытта энергия көзін өшіріп отыратын болады. Елдің энергетика министрі Ильяс Давыдовтың айтуынша, жарық көзі күн сайын түн ортасынан таңғы 5-ке дейін жалғасады. Министрдің айтуынша, көктемге дейін жалғасатын бұл шарадан мектептер мен ауруханалар тыс қалады. Қырғызстан айтарлықтай су электр станциялары болғанына қарамастан 3-ші қыс электр қуатының тапшылығын көріп келеді. Үкіметтің сыншылары елдегі энергия көзінің жетіспеуі мен оны реттей алмаудың артында коррупция тұр деп айтады. Франция полициясы елдің оңтүстігіндегі Кале қаласы маңында өз бетімен орнығып алған мигранттар лагерін таратуға тырысып, 200-ден аса мигрантты кетіруге тырысты. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.